Facebook.com/VOA1 The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan moojada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo lagala socotaan bogayaga voasomali.com. door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba waa 3 taariikhduna ay tahay 15-ka bisha Maarch ee sanadka 2022. Haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo idaacaddan duhurnimee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda duurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhaqan magaalada Boorama oo ka hadlay sicir bararka ka jira magaalada iyo weliba saameynta uu bulshada ku yeeshay.
Sicir bararka maanta jira waa nooc ka mid ah noocyada markaas sicir bararka, waana ka xagga kharashka alaabada soo dejinta iyo raridda ka kordha, ama si guudba kharashka wax soo saarka iyo adeeg bixinta ka kordha weeyaan. Dadka danyarta, dadka fresh graduateska
sidoo kale waxaad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo magaalada Boosaaso loogu soo gabagabeeyey dhalinyaro kala duwan oo ka kala yimi deegaano kala gedisan. Kaalmihii heesaa iyo weliba ciyaare ayaad dhegaystayaala. Sidoo kale idaacadda intaan ku guuda jirno aad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xubnaha wadaxaajoodyada ee ka socda Ruuska iyo Ukraine ayay tahay inay maanta kulmaan xilli Ruusku uu sii wado gulufka 3 toddobaad ee halkaasi ka socday iyo weliba bombooyinka uu la dhacayo magaalada Kiev iyo weliba magaalooyinka kale waaweyn ee dalkaasi Ukraine. Dhowr duqoomood oo dhinaca cirka ayaa saacadii hore 3 maanta ka dhacay magaalada caasimadda waa dalkaasi Ukraine. Duqeymahaasi uu ku jiray amaba ay ku jirtay mid ku dhacday dhisme la degan yahay oo ku yaalla Kiev, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Wareeg ka mid a wadaxaajoodyada oo dhacay Isniintii ayaa loo qabtay hanaan maqal iyo muuqaal halkii foolka foolo laygu kulmi lahaa si la mid ah kii loogu yeeshay dalka ay daariska amaba jaarka yihiin ee Belarus. Ilaa iyo hadda ma muuqato calaamado muujin iyo horumar laga sameeyey. Afhayeenka aqalkacada dalkan Maraykanka Jen Psaki ayaa warfidyeennada u sheegtay in Maraykanku taageersan yahay wadaxaajoodyada, balse ay eegayaan calaamadaha muujinaya in Ruushku uu rabo inuu wadahadallada ku daro inuu ka laabto rabshadda. Warbaahinta fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Fox News ayaa shalay sheegtay in mid ka mid ah warfidyeennadeeda si xun loogu dhaawacay isagoo kasoo warramaya dalka Ukraine. Benjamin Hall oo dhalashadiisu ay tahay amaba haysta dalalka Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa cusbitaalka la dhigay xilli uu warar ka raadinayay bannaanka magaalada Kiev, waxaana sidaasi lagu sheegay warar ay soo saartay agaasimaha fulinta Fox News Susanna Scott. Waxaana Fox News sidoo kale sheegtay inay xoogaa faahfaahina ka hayso dhacdada iyo weliba heerka uu gaarsiisan yahay dhaawacyada soo gaaray Hall, iyagoo intaasina sii raaciyeen cusbitaalka lagu daweynayo wariyahaasi. Hall waa wariyaha la dhaawacay ayaa ahaa wariyaha wasaaradda arrimaha dibadda, isla markaana Fox News ku soo biiray sanadkii 2015. Waxaana uu sidoo kale kasoo warramay dalalka Suuriya, Ciraaq iyo weliba Afghanistan, isagoo horena ugu warrami jiray xarumaha warbaahineed ee ku yaalla dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska, kuwaasoo ay ka mid yihiin New York Times, Times of London iyo weliba BBC. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. duhur waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxaa ka jira sicir barar laga dareemayo maciishada magaalada. Arrintaasi ayaa saameyn ku yeelatay qoysaska iyo bulshada ku dhaqan magaaladaasi. wariyaha V O A Hashim Sheikh Umar Good ayaa la kulmay qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada isla markaana ka wareystay sida arrintaasi sheer bararku ay u saameysay.
Magacaygu waa Maxamed Faarax Warsane, waxaan wax ka dhigaa jaamacadda Camuud gaar ahaan ee kulliyadda dhaqaalaha 12 sano dambeysay. Su-aasha dan soo daadago sheer bararka maanta jira waa nooc ka mid ah noocyada markaas sheer bararka, waana ka xagga kharashka alaabada soo dejinta iyo rarida ka kordha ama si guudba kharashka wax soo saarka iyo adeeg bixinta ka kordha weeyaan. Dadka danyarta waxaa ku jiri kara dadku waxa u qaataan danyar marka la yirahdo faamiliyada, dee noloshoodu ay damaanintii waxa soo galaw $2 ay qaataan. Laakiin aanu danyar waan ka ballaariyaa, intaasoo danyarta waxaa ku jira dadka fresh graduateska ee doonaya inay noloshii ka qayb qaataan. Dadkaasoo kale waxaa laga yaabaa dadba dependent ku sii yihiin oo waxa weeyaan daabayaashood iyo hooyo iyo waalidkoodii bay wari ku xiran yihiin. Inta badan marka waalidkii wixii soo galay yaraado waxay saameynaysaa dhalinyaradii, marka noloshii waa cidhiidhi ku noqonaysa oo inay ka dhalinyaradii. Waxa kaloo dhici karta xataa hadduu shaqaabo ku fikiri lahaa nidaamkeenan maaliyadda hadda dalka ka jira nidaam taageeraya maaha, oo waxaan ilmiya hadduu xataa leeyahay xirfad ganacsi hadduu leeyahay dhaqaaluhu baahaya Soomaayeen wuxuu ku bilaabay dhaqaalihiisii uu ku bilaabo waxyaalaha markaa ka hortaaga waxaana waxaa ka mid ah inaan jirin damiinul maal ama cid ka mas-uula oo isaga haddii dee lacagta laga waayo bixinaysa. Waxaa kale oo caqabad ku ah waxaa la yiraahdo collateralka ama rehanka oo kale, taasina ma jirto. Xagga kale markaa dowladdii waxaa iyadu collateralka u buuxleeda ama xagga waxaa rehanka ama yani masuulka noqon lahayd dadka amaah u fududayn lahayd ma jirto.
Dhalinyar kale oo kamid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Boorama adoo ku soo dhawaanaya saameynsadu ugu yeeshay dhalinyarada iyo bulshada kale qaybaha danyarta, qiimo kacan ku yimid guud ahaan maciishadii Soomaaliland.
Waa Cabdifataax Xuseen Daahir, waxaan ahay cilmi baare iyo independent researcher. Haddaan bal raayigayga ama fikirkayga ka jeediyo umuuraha ku saabsan sicir bararka iyo dhaqaale xumada iyo sida ay u saameysay horto dhaqaale xumo oo kaliyaato ma jirta, ee farsamo xuma ayaa jirta oo hoggaankan maanta jooga iyo kuwii hore jooga iyo kuwa maanta joogaba kuwa ka maaratay dan kale ma aha bulshadan silcaysa. oo maanta haddii dadkan ummadan loo fikiro qaabkii looga saari lahaa dhalinyartu ay shaqo u heli lahaayeen wadanka si uun laxjeclo looga leeyahay mar hore laga saari lahaa maalin walba, laakiinse in lagu marmarsiyoodo ma aha sicir barar baa jira, kan kala jira qorsho xumaa jirta. Had dowladan strategic plan aan lahayn ama qorsho guud oo farsamaysan oo higs iyo himilo leh, weligeed saasay ku jirayaan dadku maanta. Professorka markii hore ka dhawaajiyey waxa uga dhawaajiyey muxuu ahayd dhalinyartan soo baxaysa iyo sida ay psychologyga cilmi nafsiga u saameysay, waxaana suuragal ah intan yeeris ama 10 sano gudahood waan lidu inay nagu badan doonto in ay nagu badan doonto dhulkan laga qaxaye umuuraha kale. Hijradu ama tahriibku aynu Yurub iyo Ameerika ku galayno saameyn negativeha ayay nagu yeelan doontaa wadanka.
Waxa kaloo sheeguna halkan ku sugan wiil kale oo dhalinyara oo kamida aqoonyahanka ku nool gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. Markaan isagana fikirkiisa weydiiyo, bal sida looga bixi karo ay dhalinyaradu uga bixi karaan shaqo la-aanta, dhibaatada uu keenay sixir bararku, dhibaatooyinka iyo raadadka uu yeeshay COVID-19-ku, adoo fikirkaaga iyo aqoontaada ku daraya magacaagana ku bilaabaya, see looga bixi karaaba is leeda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdirasaaq Daahir Maxamed, kamida ardaydii baratay ka baxday jaamacadda Camuud gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha, markii dambena takhasuska qeybta horumarka kusii samaysa. Sida ku dhawaatiyeen Professor Ruush oo istaadkayga iyo Cabdifataax, waxa weeyaan sicir bararku horta waa mid waa model soo istaadka Ruusheed modelkan u qaadanay ka dhaqaalaha ee maaragtay dalka lagu maamulay dastuurka Soomaaliya lagu daray waa suuqa xorta. سوق حورتان انت بدو حويان هدا نظام كانت ديمقراطيه سوق حورته لقاته دولد فرغلينته انت بدو كو يرانس تاس واتاس من وحويان ما انت سعر برك جره ما تيل كي لعقته ما هي دور سنه كهر دعي حكومته ان سيلاي دبياقدي مركو حقوق كدمانيه دعي ما ها وا كو كو يمتي ان ما عرفتاي عنادي كو يمتي يا بدايعدي كو يمتي marka saani ay la tahay waxa weeyaan dunida ay wax naga yimtay maadaama dad wax soo saar la aanu lahayn dunida waxa weeyaan wax soo saarka qiima wax lagu soo saarayo mean of production ka taqaan lagu yaro uu isbe bedela wax ku xiran factories kala duwan oo kamid yahay shidaalka shidaalka dunida maanta maal shalay ugu dambeysan eegney ka baadbaarinay ma aragtay mareega waxan $90 buu maray marka waxa weeyaan oo wax isku wada xiran marka la waxay la tahay dhalinyarta sida uu saameeyay marka laga weeydiiyo halka aad weydiisay saameenta ay iyagu wax ka hadlay walaalahay halkaana waxaan u arkaa waxaan u arkaa halka in dawladda maadaama dawladdu aan u sameysan mar walba mashaakilka naga yimaada arrimaha bulshada iyo arrimaha dhaqaalaha ay mas'uul ka tahay in dawladda doorkeeda ciyaarto oo ay ka mid tahay tusaalaha maadaama maanta food inflation jiro oo maarta cunadii ay qaaliyooday waa in dawladdu ma aragtay qoto tirriko kale cashuurta ka dhaafta
Haashim Sheekh Umar Qood VOA Boorama
waagaag dhigistayaal aad iyo aad ayuu Haashim u maadsiyay haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha haysa
Thank you.
waagaag dhegeystayaal, aynu heestaasi intaasi kaga nimaadna, islamarkaana qeybaha kale ee barnaamijkeenna idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu hore ugu sii soconno. Magaalada Boosaaso waxaa lagu qabtay tartan kubadda cagta oo ay kasoo qeyb galeen degmooyinka gobolka Bari iyo weliba deegaanka Galgala. Ujeeddada ayaa ahayd ee isdhexgalka bulshada iyo weliba adkeynta nabadgelyada. ciyaartii kama dambaysta ahayd ayaana la ciyaaray iyadoo kooxdii ku guuleysatayna la abaal mariyey. wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka waraystay Mustafa Cabdiraxmaan Micaase, madaxa tartanka xiriirka kubadda cagta ee Puntland.
Yuusuf, waa mahadsan tahay v o na salaamaya sida ay bulshada Soomaalida u gaarsiinayso horumar ka socda ee magaalada Boosaaso. Tartankani saa la socota wuxuu soo bilowday 14-kii bisha labaad 2020-ka, wuxuuna ku socday si habsami ah oo wanaagsan. waxaan ka qayb galay 7 degmo iyo 1 degaan. ciyaartii kama dambaysatayd waxay soo haray degmooyinka Qandala iyo degmada Ufayn. ciyaartaasi hal iyo bar waxaa ku badisay degmada Qandala oo aan mataqaana koobkooda guddoonsiino. tartankani muhiimadda loo qabtay wuxuu ahaa inuu qayb ka noqdo nabadgelyada magaalada, sidoo kale isdhexgalka dhallinyarada gobolka Bari, iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ama gobolka Bari inay arkaan garoon kubadda cagta siduu yahay. waxaan filayaa maashiis fiican baa ka baxay iyo in loo qareemo garoon kubadda cagta. waxaana filayaa dowladda Puntland oo hogaaminaya Saciid Cabdillaahi Dani way ka go'an tahay inuu arrimaha dhallinyarada hormariyo. xaqiiqsaa la socotana laba garoon oo hore dowladda soo samaysay oo gacan weyn ku lahayd. marka waxaan rajaynaynaa muhiimadeeda koowaad waxay ahayd in Boosaaso 8-tan aan wax lagu qaban koob lagu qabto, in nabadgelyadeedu qayb ka noqdo, in garoonkeeda la arko, in dhallinyarada gobollada iyo degmooyinka isbartaan.
tartankii gabagabadiisii dad badan baa soo garoonka soo xaadiray gobollada dalka ka kaliya mise ciyaartaasi loo daawado. marka intuu tartankaasi socday maxaa idinkaga baxay oo dhallinyarada?
horta sida tartan markii la qabto waxaa kasoo baxaya xirfadlayaal aad wanaagsan oo dhallinyaro ah, waxaa qayb ka noqonay taageerayaal wanaagsan oo ayaa si fiican ugu soo dabashi tagayay. waxaa ka faa'iiday in ay focuska sportiga Soomaaliya xilliga ka socday degmada Boosaaso kaliya uu ka socday garoonkooda marka ciidaha. marka waxaan rajaynayaa maadaama magaaladii dhaqaalaha ay tahay ee Puntland oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dowladda dhexe markii meesha ka baxday isugu yimaadeen, in qof kastoo Soomaaliyeed oo garoonkan ku ciyaaray oo dal iyo dibad joogay xiriirna la soo sameeyeen edan diyaar baanu nahay. marka guddigaasi waxay qorsheyn doontaa inay concrete design-ki garoonka, inay keento BQ-giisi, inay category u sameyso dhaqaalaha sida loo kala raadinayo. marka waxaa nooga baxay in bulshadii la soo xiriirtay ganacsatadiiba. marka waxaan rajaynaynaa in iyaguna u diyaar garoobaan in qorshe wanaagsan loo imaan doono, in gacan aamina lacagtaasi gelayso, in garoonkaasi insha allah rajaynaya sanadka sanadkiisa ciyaaraha kalena lagu martigelinayo inuu cagaar noqdo.
degmooyinkii gabagabada ciyaara waxaa ka mid ahaa Ufayn iyo weliba Qandala. Qandala ayaa hal iyo bar ku badisay. marka tartankaasi dhallinyarada gabagabadiisii baa la gaaray, maxaa ku dhiirigelinaysaan dhallinyaradaasi?
insha allah waxaan ku dhiirigelinaynaa haddii tartankaas degmooyinkaasu soo dadaaleen, wanaagna waa muujiyeen labada degmo mas-uuliyiintooda u mahadcelinaynaa. labada degmo oo Qandala iyo mataqaanaa Ufayn degmooyinka kale waxay kaga duwanaayeen, waxaa waday ama horkacay guddoomiyaashii degmada iyo ku-xigeenkii baa kala waday. marka markii madax kula socdo dhiirigelin ay u noqonaysaa ciyaartooyda. marka waxaan leenahay halkaa kasii wada dhallinyarada dhiirigeliya, ganacsatada magaalada kasoo jeedana waxaan leenahay dhallinyarada waa inaad dhiirigelisaan markii ay soo qaaraan magaalada Qandala qolada koobka soo qaaday ku kaanta labada kasoo gaday degmada Ufayn. labada waxaan leenahay waa inaad dhiirigelisaan labada ciyaartooy ee matalayay degmooyinka Qandala iyo Ufayn.
dhallinyaro xirfad leh baa ciyaarayay oo ay tusaale u yihiin inay ka qayb galaan tartamada kale ee caalamiga ah. haddii ahaan laydin gobollada Puntland lagu daro in Soomaaliya dhallinyaradaasi ciyaaryahanadooda ay qaataan oo ay halkaa ka ciyaaraan, marka dhallinyaro xirfadlayaale ma ka soo baxeen tartankaasi?
saa la socoto garoon waxa ciyaarayay ciyaarahan dhallinyaradii ugu fiicnayd Puntland iyo dhallinyaro kale soo baxday. laakiin sanadka dambe waxaan rajaynaynaa ciyaartay u saftay kooxaha heerka koowaad iyo heer gobolba inuuna ciyaari doonin degmooyinka. muhiimadda aan ugu fasaxnay waxay ahayd in magaaladan oo 8-tan wax lagu qaban, in sportigeeda la soo nooleeyo. xaqiiqda xidiga badan baa kasoo baxay. waxaan rajaynaynaa fursadda in la siin doono dhallinyarada soo kacsa inshaallah kariim.
qorshuhu miidi ku jiraa marka 8-sano kadib hadda qabateen in tartankan uu joogto noqdo sanad walba xilligan oo kale in la qabto, mise sidaas unbaa looga tegayaa dhallinyarada?
maame, waxaan qorsheynaa in horyaalkii gobolkan la qabto, in la qabto sanad walba si joogto loo qabto, dugsiyadii la qabto, jaamacadihii waa furnay. insha allah waxaan rajaynaynaa tartamo joogta qorshe sanadeedna inaan la wadaagno si aa ula socotaan qorshayaasha ay wadaan xilli kubadda cagta Puntland iyo mas-uuliyiinta ciyaaraha gobolka.
hadda waxa mooddaa magaalada Boosaaso dhalinyarada inay u jeesteen tartanka kubadda cagta oo lagu mashquulinayo si ay amnigana qayb uga noqoto oo magaalada laga maarmo dhalinyarada xatooyada falalka habeenkii geystay iyo maalintii. Marka qorshayaashana hadda wadaan tartamada noocan oo dhalinyarada kor loogu qaadayo, hadda tartanka jaamacadaha ayaa shalay fudheen, qayb ma ka qaadanaysaa in dhalinyarada waxaasi ay muxuu ahaaye faraha ka qaadaan oo ay ku mashquulaan kubadda cagta?
Xaqiiqdii tartan markii la qabto meel kasta xaalad ka jirta wuu bedelaa. Waxaan filayaa in barnaamijka ugu weynaa oo lagu mashquulsanaa intii bishan ahayd waxay ahayd tartanka degmooyinka ee deegaanka Galgala. Haddana waxaa ku xigi doona tartanka jaamacadaha, waxaa ku xigi doona horyaalkii gobolka Bari oo isagana kooxihiisa aan insha allah kala saareyno. Waxaan rajaynaynaa inuu focuska u leexinayo sportigan iyo nabad iyo isdhexgal meel xaalad ka jirta xaaladeeda ka bedela. Marka waxaan rajaynaya in dhalinyarada aad ugu jahaysan yihiin, dadkii aad u jecel yihiin, ganacsatadii sportiga fahansantahay isku xayeysiinayaan. Marka in kooxaha magaalada ka jirana aan rajaynayna in shirkado kala qaataan si iyagana ugu noqoto xayeysiin, dhalinyarada dhiirigelin ugu noqoto.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina waa Mustafa Cabdiraxmaan Majacase, madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta Puntland, oo u warramaya wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masaade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League wareegiisa 16-ka ayaa caawa iyo habeen dambe lasoo afmeeri doonaa, iyadoo 4 kooxood la filayo in ay ka soo gudbaan oo ay ku biiraan 4 kooxood ee toddobaadkii hore soo gudubtay. Kooxaha kubadda cagta ee Ajax iyo Benfica oo kulankii hore 2-2 guriga Benfica kusoo kala baxay ayaa caawa ku fariyafootami doona magaalada Amsterdam ee waddanka Holland oo kooxda Ajax guri wa. Kooxda kubadda cagta ee Ajax maadaama ay gurigeeda ku ciyaarayso taageerayaal kuweeda u badan ay garoonka soo camiri doonaan, waxaa taageerayaasheeda iyo dadka Holland bay ka rajaynayaan caawa inay wareega 8-da usoo gudubto. Laakiin taageerayaasha soo baqoolay kooxda kubadda cagta ee Benfica ayaa Boortaqiiska looga rajaynayaa inay guul kala soo noqdaan magaalada Amsterdam. Si kastoo taaba labadan kooxood ciddii badisa ayaa wareega kale u soo gudbi doonta. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo lugtii hore 1-1 bareejo ah la soo gashay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa caawa waxay gegida Old Trafford ku marti gelinaysaa kooxda Atletico Madrid. Labadan kooxood ayaana taageerayaashoodu waxa ay mid waliba ka rajaynayaan inay tan kale ka adkaato. 75,000 oo u badan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa caawa kooxdooda ka rajaynaya inay Atletico Madrid ciribta ku reebaan. Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo 3 kasoo dhaliyay toddobaadkii lasoo dhaafay kooxda Tottenham Hotspur ayaana inta badan taageerayaasha kooxda Manchester United ay ka filayaan in uu caawa ka farxin doono. Laakiin tababare Simeone, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo ciyaaryahanadiisa ayaa rajaynaya inay Old Trafford guul kala noqdaan kuna biiraan kooxaha usoo gudbay wareega 8-da ciyaaraha Champions League. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnay horyaalka dalkaasi ee Premier League ayaa kulan ka tirsan habeenkii xalay afooda waxaa isku daray kooxaha kubadda cagta Manchester City iyo Crystal Palace. Labadan kooxood oo soo bandhigay kubad adag oo difaac iyo weerar kala ahayd ayaa kooxda kubadda cagta Manchester City fursadihii abuurtay gabi ahaantoodba aanay ka faa'iidaysanin, halka tababaraha kooxda kubadda cagta Crystal Palace Patrick Vieira shaxdii uu kusoo talagalay ay u muuqatay mid u shaqaysay. 90 daqiiqo eber iyo eber ayay labadan kooxood ku kala tageen, waxaana Manchester City halkaasi ku lumisay fursad weyn oo la filayo in Liverpool ay ka faa'iideysan doonto habeenka Arbacada. Tababare Pep Guardiola ayaa soo sheegay in kooxdiisu ay soo bandhigtay ciyaartii uu doonayay inay soo bandhigaan, laakiin waxa ka dhinaa ay ahayd in ay gool dhaliyaan oo kaliya. Waxa uu ammaanay ciyaartoydiisa uu sheegay wixii uu ka rabay in ay soo bandhigeen. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa fursad ay dayacday kooxda Manchester City haysata inay Arbacada kaga adkaato kooxda Arsenal ciyaar ka dhacaysa gegida Emirates Stadium, halka Arsenalna ay doonayso inay kulankaasi ka adkaato Liverpool si ay kaalinta 4-aad ee horyaalka dalka Ingiriiska u xajisato. Dhinaca ciyaaraha kubadda kolayga waddanka Mareykankana, haddii aan ajalleeco kulan goorna weyda soo gabagabay oo dhexmaray kooxaha Milwaukee Bucks iyo Utah Jazz, ayaa kooxda Milwaukee waxa ay guriga Utah kusoo badisay markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2000 iyo 2020 sano يعني وح جورة جرون كحدا يوتا كسو قادنين يريها ناجيانس أتتكومبو أي صدنا لبعود كل اللي كحدا يوتا ونس ورجل يه كحدا يس ملواكي باكس إنه بقول طبعا يصدبو يبقول طبعا يكو كسو أتكاتو كحدا يوتا أو كعيارتا مجال دا سور لايك سيتي قبل كا يوتا وأتريج استيل حميتا نعيارها نتاعين كسو قبل قوينها تاني كل النبه ومسعدو إلى السداي نبه
أدي هذا يونيفستي الباتي أي محمود مصعد دوينا لسعودين يحب ينتاسي يارها قبل قبل إذا عدد دورنا ما برنامج كذا نيرة دمانتا ينمرينا يمركنا مركلة دي بتشلعنا ودنيعي كالما يسا استاسي امور ايو اللي بعد كفنان الدهودن عبد الرحمن يا انا اللي استيال ودبي دعدي الدور لما تن يكون تدمه وحال الليل هاي السدايو نبدليو